У італьянскім Палермо праходзіць чарговы этап ініцыятывы падворак язычнікаў. Веруючыя і неверуючыя з розных краін свету сустрэліся на Сіцыліі, каб паразмаўляць аб культуры законнасці ў шматрэлігійным грамадстве. Каталіцкі касцёл на працягу апошняга часу праводзіць сустрэчы на кшталт дыскусій, якія вяліся ў старажытнасці з язычнікамі пры Єрусалімскай святыні. Мэта падворку язычнікаў праз дыялог знайсці агульныя для веруючых і няверуючых каштоўнасці і прынцыпы і скіраваць іх для дабра чалавецтва. Старшыня папскай рады па культуры кардынал Джанфранка Равазі, адкрываючы форум, назваў Палермо, які атаясамліваецца з цэнтрам мафіі, месцам рэальнай барацьбы з беззаконнем і такімі з'явамі, як карупцыя, насіль і міжнародная арганізаваная злачыннасць. Кардынал Равазі адзначыў, што ўдзел у супрацьзаконнай дзейнасці скажае твар чалавека, створанага на вобраз і падабенства Бога, падвяргае насіллю мараль і права, фальсіфікуе праўду. Паводле іерарха неабходна такім чынам весці міжкультурны і міжрэлігійны дыялог, каб ён скіроўваў грамадства на аднаўленне братэрскай лучнасці. Гэта можна асягнуць сілай прыгажосці, на фоне якой больш яскрава праступае ўсё дрэннае, што крыўдзіць чалавека, адзначыў кардынал Джанфранка Равазі.